Και νομίζω ότι θα δούμε και πολύ δραστικότερες καταστάσεις αμέσως μετά το τέλος αυτού του πολέμου. Δηλαδή το βέτο που ασκήθηκε είναι ένα σοβαρό μέτρο.
Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας, κυρία Ανδρεάκη, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Αν αυτή τη στιγμή, που είναι η χειρότερη δυνατή στιγμή και η κατεξοχήν, η κρίσιμη στιγμή, θα χρησιμοποιήσω ένα όρο του Καρλ Σμιτ από την πολιτική θεολογία. Η κατεξαίρεση είναι απόφαση, είναι κατεξοχήν απόφαση. Είναι η στιγμή της κατεξαίρεση είναι απόφαση. Γιατί είναι και η κατεξαίρεση συνθήκη. Αν ακόμα και αυτή τη στιγμή που βλέπουμε χώρες, κυρία Ανδρεάκη, χώρες ολόκληρες, μεγάλες χώρες, να πεθαίνουν στην πραγματικότητα. Βλέπουμε, πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην πιάνει την καρδιά του με αυτά που βλέπει. Μέσα στην Ευρώπη, μέσα σε αυτή την Ευρώπη, όπου υπάρχει μια πρόταση για την οποία έχουν τοποθετηθεί όλοι οι αρμόδιοι, συμπεριλαμβανομένου του Ντράγκη, που διαχειρίστηκε την κρίση και ήταν και παρεμβατικός, δυστυχώς λιγότερο από όσο θα μπορούσε, γιατί δεν τον άφηνε η Γερμανία ούτε τότε, της Λαγκάρντ, περίπου όλων τόσων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, που λένε το προφανές, μόνο το ευρώ ομόλογο, το κορονο ομόλογο είναι η λύση για τους λόγους που τουλάχιστον και από τη δικιά μου οπτική εξήγησα προηγουμένως. Και έχεις κάποιες χώρες που οχυρώνονται πίσω από την αιμονή τους στη δημοσιονομική πειθαρχία, με κάθε κόστος, ναι, αλλά εδώ το κόστος είναι θηριώδες. Και ξέρετε, δεν θα είναι κόστος μόνο για όσους αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από τους άλλους. Θα είναι κόστος για όλους στην Ευρώπη. Να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, να σκεφτώ γονακτά ως πολίτης. Η Γερμανία, οι δικά της Ινστιτούτα δίνουν προβλέψεις για ύφεση 10%. Ας πούμε ότι αυτό είναι υπερβολικό. Η Γερμανία είναι μια βιομηχανική χώρα που βασίζει την οικονομία της εξαγωγής. 60% των εξαγωγών είναι στην Ευρώπη. Αν συνεχίσει και σκέφτεται όπως σκέφτεται, ποιες ακριβώς οικονομίες θα τις μείνουν για να εξάγει. Αυτή είναι μια πορεία δικιά μου, γιατί το επιχείρημα Γερμανών αξιωματούχων, αυτό που λένε, υπάρχει ένα άλλο που δεν λένε, ότι δεν θέλουν να μειωθεί τη στοληπτική αξιολόγηση των ισχυρών χωρών.
Μα
αυτό
είναι
που
δυνατόν λένε, ότι... τώρα. Δηλαδή...
Ναι, αυτό δεν το λένε, αλλά το υποψιάζεται κανείς ότι ισχύει. Δεν τολμούν να το πούν. Το άλλο όμως που λένε είναι ότι ναι, αλλά θα χρεώσουμε τους Γερμανούς ορολογούμενους με την αμοιβαιοποίηση του χρέους, γιατί όντως το κορονομόλογο είναι συνάρτηση αμοιβαιοποίηση του χρέους, θα χρεώσουμε τους Γερμανούς ορολογούμενους με 30 δις. Μα εκεί είναι το ζήτημα. Διακυβεύονται πολύ περισσότερα, πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές, αλλά διακυβεύεται και το μέλλον ολόκληρων χωρών και τελικά ξέρετε τι διακυβεύεται, κατά τη γνώμη μου, κύριε Ανδρεάκη. Για πρώτη φορά τόσο σημαντικά διακυβεύεται η ίδια η Ευρώπη.
Ακριβώς.
Δεν λέω ότι θα πάψει να υπάρχει, αλλά και ποιο νόημα ακριβώς έχει αν δεν δείξει αλληλεγγύη τώρα.
Κανένα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό έχει πια περάσει και στον τελευταίο κάτοικο της τελευταίας χώρας. Σε αυτή την ύστερη δύσκολη στιγμή, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει ο λαϊκισμός, η Γερμανία μπλόκαρε τη βοήθεια, αλλά έτσι απλά με ελληνικά, αυτό λέγεται. Από εδώ και κάτω, ποια Ευρώπη, τι πίστη, τι συνογή, τι αλληλεγγύη. Δεν ξέρω και τι θα αποδώσει η άσκηση βέτου της Ιταλίας. Δηλαδή, πρακτικά αυτό τι σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, ότι στην επόμενη συνεδρίαση με την Ιταλία να έχει ασκήσει ήδη βέτο, θα έχουμε κάποια εξέλιξη ή είναι, ας πούμε, ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει αντίκρισμα, απλά το λέμε για να κρατάμε τις εντυπώσεις.
Κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο ισχυρής πίεσης. Είναι ένα last resort. Είναι το ίστατο καταφύγιο που μπορεί να έχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει την απόφαση και την πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου απόφαση. Ιδίστω εμπαρόδο να πω ότι απόλυτα όπως το λέτε και εσείς, με ξέρετε, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια, είμαι μακριά από στερεοτυπικές αντιλήψεις, αλλά ναι, είναι γεγονός. Τα γεγονότα είναι αυτά, ότι η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες προμπλοκάρουν την μόνη πραγματικά επιλογή ουσιαστική που έχουμε. Κλείνω την παρένθεση. Δεν έχουν αφαιθεί επιλογές στις χώρες που είναι ένα βήμα πριν την καταστροφή, την οδική κατάρρευση, παρά μόνο να πιέσουν με κάθε δυνατό εργαλείο. Το βέτο είναι ένα εργαλείο. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε στο να αναμένουμε ένα Eurogroup, το οποίο θα πρέπει να καταλήξει σε ένα σχέδιο απόφασης. Το ερώτημα είναι όμως, αυτό το σχέδιο απόφασης θα είναι στην κατεύθυνση του ESM που θέλει η Γερμανία και οι υπόλοιποι γύρω από τη Γερμανία, που ξαναλέω είναι πάρα πολύ προβληματικό και ευλόγως δεν το θέλουν οι υπόλοιπες χώρες, ή στην κατεύθυνση του κορονομολόγου που έχει προταθεί από τόσες χώρες και αυξάνονται και περισσότερο οι χώρες που το προτείνουν, αλλά και από θεσμικές φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα είναι ένα σχέδιο που θα έχει και τα δύο σενάρια. Αργά ή γρήγορα μετά από αυτό θα οδηγηθούμε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη, ίσως την κρισιμότερη, τολμώ να πω, κυρία Ανδρεάκη, σύγκληση, σύνοδο των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρόνος τενέει δραματικά. Εκεί θα υποχωρήσει η Γερμανία και οι υπόλοιποι, ή μπαίνουμε και σε ένα άλλο επίπεδο διακρίσης, ενδοευρωπαϊκής κρίσης, με επιγενόμενα και εκτατικές συνέπειες που δεν θέλω ούτε να τις φαντάζομαι.
Μιας κρίσης την οποία την έχουμε οσμιστεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια από αδέξιους χειρισμούς, συμφεροντολογικούς χειρισμούς σε περιπτώσεις πολλών χωρών, που τώρα όμως πια ο βασιλιάς είναι γυμνός, κύριε Παπαδάκη, και κυκλοφορεί
είναι
και ανάμεσά μας.
Όπως το είπατε, κύριε Ανδρεάκη, από τη μορφή ενός ανοιχτού σχεδίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο που χειρίστηκε τις κρίσεις, τις μεγάλες, δηλαδή την οικονομική του 2008-2009, την προσφυγική, διολίστησε στη μορφή περίκλησης των παρεκδοχών. Με αξιακά πονευρωμένη, κοινωνικά και οικονομικά τραυματισμένη, βαθιά άνηση, πολιτικά ανοχήρωτη και με ένα εμφανέστατο έλλειμμα συντονισμού και πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτή ήταν η Ευρώπη και πριν την κρίση της πανδημίας. Το ζήτημα είναι ότι τώρα είναι η κατεξοχήν στιγμή ή να αλλάξει παράδειγμα ή να βυθιστεί ακόμα περισσότερο σε μια βαθιά διαίρεση, γιατί αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια αναβίωση διχασμού.
Βέβαια, ναι.
Έτσι. Το οποίο, ξαναλέω, μου το επιτρέπετε, επαναφέρω το ερώτημα, μετά αναρωτιέται κανείς, κατανοεί ότι αυτό που έλεγε ο Μπάουν τη δεκαετία του 90, το κόστος της μη Ευρώπης, δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Αλλά πρακτικά θα οδηγήσει, εάν δεν δοθεί τώρα λύση, εάν δεν επιδειχθεί τώρα ουσιώδης αλληλεγγύη, σε μια Ευρώπη στην καλύτερη περίπτωση, επιτρέψτε με τον ιατρικό όρο, σε κόμμα.
Ναι. Και χωρίς βοήθεια μηχανικής υποστήριξης, διότι δεν θέλουν τα κράτη να χορηγηθεί. Και ειδικά τα κράτη που έχουν πληρώσει πολύ ακριβά έως τώρα την κατάσταση έτσι όπως παρουσιάζεται στις χώρες τους. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δεν διανοούμε τι συμβαίνει αυτήν την ώρα σε Ιταλία και Ισπανία και υπάρχουν χώρες που λένε τι να σας κάνουμε, αυτά μπορούμε, έτσι θα κινηθούμε. Από την άλλη πλευρά, από ό,τι διαβάζω, game over για την Τουρκία. Δηλαδή, τι εννοώ, μάλλον έχει κάψει όλα της τα συναλλαγματικά αποθέματα στην προσπάθειά της να συγκρατήσει την ισοτιμία της λίρας, και γι' αυτό είδαμε και τον Τούρκο πρόεδρο αυτή την ώρα να ζητά ενέσεις σταθερότητας με φθηνά δολάρια από την Fed μέσω swaps. Δηλαδή, είναι πολλά τα μέτωπα.
Έχει ανοίξει και ένα ενδεχόμενο, ως ενδεχόμενο, το διαβάζω και εγώ από ειδικούς, προσφυγής στον Δούνο του, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πραγματικά, όπως το είπατε, η Τουρκία είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στην οικονομία. Της ήταν καιρό τώρα, αλλά εξελίχθηκε αυτό. Στο ζήτημα της κρίσης του κορονοϊού, ακούτε και ακούμε τις φωνές και από τον ιατρικό κόσμο της Τουρκίας, όσες μπορούν να ακουστούν. Γνωρίζουμε τι κάθε φορά στην Τουρκία, έτσι δεν είναι κράτος δικαίου, αλλά πλέον αρχίζει και η αντιπολίτευση και δρεώνει τη φωνή της ότι ούτε τα στατιστικά που δίνονται είναι αληθή, ούτε αυτή είναι η πραγματική εικόνα, ενδεχομένως να είναι πολύ χειρότερη. Το αναφέρω όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή ακούγεται από μέσα από την Τουρκία πια έντονα. Άρα σωρεύονται κρίσεις σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς τώρα απέχει από το να είναι κράτος δικαίου, σε μια χώρα η οποία με την εδραίωση της νεοοθωμανικής προσέγγισης σε συνδυασμό με τον αναθεωρητισμό της, τα έχουμε συζητήσει αυτά, έτσι κι αλλιώς έκανε μαξιμαλιστικές επιλογές και έχει κάνει μαξιμαλιστικές επιλογές. Ο Ερντογάν ενίοτε συμπεριφέρεται, το βλέπουμε ενδιαφέρον και ως δημοξιολόγος, δίνοντας κάποιες προβλέψεις τις προηγούμενες μέρες, σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες κτλ. Αναδιπλώνεται σιγά σιγά από αυτό. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι σε εξαιρετικά δυσχερή θέση και οικονομική, αλλά αρχίζω και διαισθάνομαι και εσωτερικά, γιατί εδώ ξέρετε, όταν έχεις να κάνεις με ζήτημα δημόσιας υγείας και πεθαίνουν άνθρωποι, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Φτάνει στους ανθρώπους στα ωριά τους.
Ναι, σωστά. Να πάω με ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν θέλω να κατακραστώ τον χρόνο σας, διότι αντιλαμβάνομαι.
Μια χαρά μου να μιλάω μαζί σας και το ξέρετε.
Και εγώ το απολαμβάνω, αλλά πάντα φοβάμαι να μην παραβιάσω και τις κόκκινες γραμμές του χρόνου. Διότι τρέχουν και τηλεδιασκέψεις και μαθήματα και στο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Ευτυχώς, με την έννοια ότι δεν έχει απορριθμιστεί πλήρως το σύστημα. Και τουλάχιστον οι φοιτητές και τα τμήματα εκείνα που μπορούν να προχωρήσουν, έστω με αυτή τη διαδικασία, δεν θα χάσουν εξάμηνα. Δεν αναφέρουμε.
Εδώ να το πω, αν με επιτρέπετε, δοθεί ευκαιρίες και στους ακροατές σας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχουμε ξεκινήσει κανονικότατα τα τηλεμαθήματα, την ασύγχρονη εκπαίδευση, πλήρως λειτουργούμε έστω και με τα τηλεεργαλεία. Και όσοι ακροατές σας έχουν παιδιά που είναι φοιτητές ή φοιτήτρες, να αισθάνονται τελείως ασφαλείς. Γίνεται κάθε προσπάθεια να μην ανασταλεί καθόλου η κανονική μας λειτουργία, έστω ξαναλέω και με τη διαμεσολάβηση τεχνολογίας.
Ναι, εδώ αποδείχθηκε καταλυτική. Και ακόμα και οι πιο απομακρυσμένοι από αυτή τη διαδικασία έχουν έρθει πιο κοντά από ποτέ. Και αναφέρομαι και για τους αδέξιους χρήστες αυτού του συστήματος, που μοιραία αναγκάστηκαν να μπουν στη διαδικασία της χρήσης του. Να πάμε λίγο στο εσωτερικό της χώρας, με το δεδομένο ότι αυτή την ώρα τόσο στο πρόσωπο του καθηγητή λοιμοξιολογίας, του κυρίου Τσιόδρα, όσο όμως και άλλων εκπροσώπων της επιστημονικής, ιατρικής και όχι μόνο κοινότητας, παρατηρώ ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, κύριε Παπαδάκη. Το γεγονός δηλαδή ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς επίδειξη επιστημονικών προσόντων, χωρίς βαρύγδουπο ύφος, οφείλω να ομολογήσω, χωρίς κανένα ίχνος αυταρέσκειας, σε μια χώρα που μέχρι πρότινος είχε το εγχώριό της ψευτοστάρ σύστεμ, είχε τους αδιάβαστους, τους οβαροφανείς, τα τζάκια, τους δήθεν ψωνισμένους. Και αντιστρέφεται το. Χάσαμε τον κύριο Παπαδάκη, μάλλον. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Απλά χαμηλώσαμε το. Μπράβο, τέλεια. Έλεγα λοιπόν, και θα τον ξαναπάρουμε τηλέφωνο αμέσως τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι έρχονται αυτές οι προσωπικότητες σε μια χώρα. Απλά πάνε μου τον τώρα, σε παρακαλώ, και μετά την πόλη. Σε μια χώρα που πολλά μέχρι τώρα είχε βάλει πολύ ψηλά. Σε έναν τόπο που είχε μάθει να αποθεώνει το ψεύτικο, το κύβδηλο. Σε μια χώρα που είχε αναδείξει ως μεγάλη αξία το πρόχειρο, το ευτελές. Και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι προσωπικότητες, μέσα στην ανάγκη των καιρών και μέσα στα προβλήματα των καιρών, και ανέταξαν το απλό, το κατανοητό, το σαφές, το ανθρώπινο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες. Λέω όμως ότι παρατηρούμε ένα φαινόμενο. Σας ξαναέχουμε, κύριε Παπαδάκη. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ένα φαινόμενο σε εξέλιξη κοινωνιολογικό στον τόπο μας. Ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν βάζω στο τραπέζι τις φωνές εκείνων που λένε και ποιος είναι ο Τάδη και ποιος είναι ο Δίνα και θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Λέω για την πλειοψηφία του κόσμου. Ήρθε και αναδείχθηκε ένα νέο σύστημα πραγμάτων στον τόπο μας. Μέχρι πρότινος το λόγο είχαν άνθρωποι που ίσως δεν θα έπρεπε και να τον έχουν. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι δεν θα έπρεπε. Πώς σας φαίνεται αυτή η ανάταξη των δεδομένων, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα?
Κυρία Ανδρεάκη, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το ερώτημά σας. Να μιλήσουμε και λίγο για τη χώρα μας. Ως πολίτης και ως επιστήμονας, καταρχήν πρέπει να πω ότι το βλέπουμε νομίζω όλοι, ότι η Ελλάδα προχώρησε σε μια επιθετική προληπτική στρατηγική, πήρε αυστηρά μέτρα έγκαιρα. Και προς το παρόν δείχνουν να αποδίδουν προβλέψεις, δεν κάνουν ούτε οι λοιμοξιολόγοι, άρα δεν διανοούμε να κάνω εγώ. Αλλά φαίνεται ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση πολύ γρήγορα επέλεξε μια στρατηγική πρόληψης στο βαθμό και στο μέτρο που μπορούσε. Συγχρόνως αυτό που είπατε, που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι το λόγο κυρίως έχουν πάρει οι ειδικοί, είναι το λεγόμενο evidence-based policymaking, όπου ένα τμήμα είναι ο ισόρροπος ολισμός μεταξύ τεχνοκρατίας και πολιτικής, αλλά ένα τμήμα πρέπει να αποδίδεται στους ειδικούς, ειδικά σε τόσο μεγάλες κρίσεις, το οποίο μας παρέχει νομίζω σε όλους μια ασφάλεια, μας επιτρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, έχουμε διαρκή ενημέρωση και έχουμε διαρκή ενημέρωση, έχουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες στην Ελλάδα. Για τον κύριο Τσιόδρα, πραγματικά συμμερίζομαι το δημόσιο αίσθημα, και στη δημόσια παρουσία του και στον τρόπο που αναλύει τα ζητήματα. Μας διαφωτίζει όλους, και κυρίως το γεγονός ότι απολαμβάνει, πέραν της γενικευμένης θετικής στάσης από την κοινωνία, ακούγεται τη φωνή του στη λήψη αποφάσεων, που αυτό είναι το κρίσιμο. Δηλαδή βλέπεις ξεκάθαρο ότι έχει μια στρατηγική αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, που εδράζεται σε αυτούς που ξέρουν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό σε κάνει να νιώθεις μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όλοι φοβόμαστε, αρκετά πιο ασφαλείς. Και μόνο θετικά μπορώ να πω γι' αυτό.
Ναι.
Και πραγματικά ίσως αυτό οδηγήσει εξελικτικά, θα το δούμε, και σε μια αλλαγή παραδείγματος υπέρ του λεγόμενου evidence-based policy making. Δηλαδή, ας ακούμε περισσότερο τους ειδικούς, όχι μόνο στις κρίσεις.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα μείνει. Δηλαδή, άμα μου λένε τι θα μείνει, λέω μπορεί να μείνει αυτό το κομμάτι. Η Ελλάδα τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει περάσει από πολλές αλλαγές. Πέρασε από εύκολο χρήμα, από πολλά δάνεια, πήγε στη Μύκονο, κατέληξε στο σπίτι της, φτώχυνε, αγχώθηκε, δούλεψε, πάλεψε. Αυτή την ώρα νομίζω ότι η πλειοψηφία του κράματος αυτής της χώρας δείχνει να μπαίνει σε μια περίοδο, έστω και αν έξω οι αχές των μικροβιακών πολέμων εξακολουθούν να παραμένουν δυνατές, μεγαλύτερης ωριμότητας. Δηλαδή βλέπω ότι σαν έθνος, με τις εξαιρέσεις μας, τις βόλτες μας, το σπάσιμο της καραντίνας και του αυτοπεριορισμού, είμαστε ένας λαός που αυτή την ώρα δείχνουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο ωριμότητας. Και το πιστεύω πολύ αυτό, δεν το λέω για να ακουστεί.
Καταρχήν συμφωνώ μαζί σας, κυρία Ανδρέα, και το θέσατε πάρα πολύ ωραία, απλά το προσυπογράφω. Είναι μια διαδικασία έστω και επώδυνης, πολύ επώδυνης εξελικτικής ορίμανσης. Δεν ισχυρίζομαι ότι ήταν ανώριμη η ελληνική κοινωνία, πέρασε πάρα πολλά, κυρία Ανδρεάκη, πάρα πολλά. Δείχνει όμως και κάτι ακόμα, γιατί βλέπετε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι πολίτες πειθαρχούν. Τα μέτρα δεν είναι ευχάριστα για κανέναν, πειθαρχούν όμως. Δηλαδή δείχνει
και με όλες τις παρανοήσεις. Δηλαδή, ναι, ο αυτοπεριορισμός ξυπνάει άλλες μνήμες. Η παρουσία της αστυνομίας για τους ελέγχους βγάζει άλλα συναισθήματα. Δηλαδή, σαν χώρα έχουμε και τις ευαισθησίες μας, έχουμε και τα παιδικά μας τραύματα.
Τις έχουμε, αλλά κατανοούμε το πρωταρχικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή και το λόγο για τον οποίο γίνονται όλα. Και είναι η προστασία όλων μας. Και η προστασία εκείνων που αγαπάμε πιο πολύ στον κόσμο. Και ο καθένας έχει ανθρώπους που τους αγαπάει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Και ξαναλέω, αν θέλετε, προς επίρρωση αυτού που είπατε, ότι και ο βαθμός στον οποίο η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες ανταποκρίνονται και πειθαρχούν, πραγματικά ας το κρατήσουμε ως ένα από τα ευχάριστα μέσα σε αυτή τη δυστοπική και δυσίωνη συνθήκη στην οποία ζούμε.
Ναι. Αυτό ήθελα να κρατήσω κι εγώ έτσι για το τέλος, με όλα τα υπόλοιπα και με το δεδομένο ότι από χθες η Ελλάδα είναι φτωχότερη, με το ταξίδι στην αιωνιότητα του Μανώλη Γλέζου.
Βέβαια.
Και επειδή τώρα υπάρχει πολύς ελεύθερος χρόνος, ας αφιερώσει ο καθένας λίγα λεπτά από την καθημερινότητά του να διαβάσει την ζωή και την πορεία αυτού του ανθρώπου στα πράγματα.
Μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας πραγματικός με την πλήρη έννοια της λέξης αγωνιστής, και μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας.
Ναι. Θα βγούμε από αυτό. Μακάρι να βγούμε όντας καλύτεροι, ας πιστέψουμε περισσότερο στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ όλα αυτά τα χρόνια σαν χώρα. Ίσως είναι η στιγμή να ενδοσκοπήσουμε λίγο παραπάνω και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εγώ νιώθω πάντως ότι ο βηματισμός μας είναι σωστός. Και τώρα από την άλλη, μπορεί να μην σου βλύσουμε αυτό το έρμα αρνή φέτος, αλλά τουλάχιστον θα βρεθούμε καλύτεροι κάπου εκεί στο καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός. Περνώντας και από αυτήν την πολύ μεγάλη περιπέτεια που ήρθε πάντως για να διδάξει ότι από εδώ και κάτω πόλεμος δεν είναι μόνο εκείνος του γείτονα.
Ακριβώς, κυρία Ανδρεάκη, και να κάνω και μια σε μεγαλύτερη κλίμακα ευχή. Ειλικρινά εύχομαι κάποιοι στην Ευρώπη να οριμάσουν επιτέλους και να καταλάβουν ότι όταν λέμε ένωση δεν μπορεί να σημαίνει διαίρεση.
Νομίζω ότι αυτό πια το έχουν χάσει το παιχνίδι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Ένωση δεν την είδαν ποτέ, πάντως. Τουλάχιστον να βγουν οι χώρες που δεν θέλουν να βοηθήσουν, βρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς ακουγόταν, τώρα με κάνετε να μιλάω παραπάνω, αν λέγαμε στη Γερμανία ότι μπορεί να ζήσει από εδώ και πέρα χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακραίο.
Μα ξέρετε, και η Γερμανία είναι αναγκαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς επισορεύει, δεδομένη και της απαράδεκτης στάσης της αυτή την περίοδο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Ανδρεάκη, είναι απολύτως αναγκαία για τη Γερμανία και το ξέρει η Γερμανία. Απλά προς το παρόν, καθόλου απλά μάλλον, αλλά προς το παρόν δείχνει να επικυριαρχούν οι αιμονές της και να επικυριαρχεί εν ονόματι του τρόπου με τον οποίο επιχειρεί να ηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προσήλωσή της σε συγκεκριμένα δόγματα, όπως αυτή θεωρεί ότι είναι επωφελία της ίδιας της χώρας, που η εκτίμησή μου είναι, εξαρτώπα και προηγουμένως, ότι δεν θα είναι επωφελία ούτε της Γερμανίας αυτή η στάση, αν επιμείνει δηλαδή στην αντίδραση στο Corona Bond. Σε κάθε όμως περίπτωση, η ζημιά που κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ξαναλέω την χρειάζεται η Γερμανία την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ανυπολόγιστη. Ειδικά αν επιμείνει.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, με την ελπίδα να τα ξαναπούμε και στις επόμενες μέρες, βλέποντας τα νεότερα στοιχεία και τα δεδομένα τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όσο στη συνάντηση βεβαίως πάντα και με τις υπόλοιπες χώρες. Σχεδόν πια ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Δεκάδες οι χώρες που καλούνται να ανταποκριθούν στο ερώτημα ζωή-οικονομία, οικονομία-ζωή, πρωτεύει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι θα τα βρούμε αν
και το είπατε και πολύ ωραία, αν μου επιτρέπετε πιο πριν. Ψευδοδίλημα είναι.
Ναι, όσο και να θες να το βάλεις μπροστά, σε προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
Όταν
ο ένας πέφτει μετά τον άλλον, τι θα πεις. 15 Απριλίου θα πάμε όλες τις δουλειές μας, όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, και σε λίγες ώρες αναθεώρησε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρεάκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση. Και να ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία σε όλες και σε όλους μας.
Δύναμη, δύναμη και να προχωρήσουμε και θα περάσει και αυτό. Δεν μπορεί, θα το περάσουμε. Σας ευχαριστώ.
Θα το περάσουμε.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο Νίκος ο Παπαδάκης, σε μια συζήτηση για τις μέρες και το περιεχόμενο των ημερών που διανύουμε. Πάμε με το διάλειμμα που δεν προλάβαμε, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο. 12.